Welcome to podcast The Geeks bersama Toko Kripto, bareng gue dan Desa Suara di sini, dan saya bisa bilang ini adalah podcast pertama dari podcast Mas yang ngomongin tentang hal-hal teknologi yang terkini, pokoknya yang sering banget dibahas sama orang-orang. Tapi mungkin teman-teman masih bingung, ini teknologi tentang apa ya? Ini tentang apa ya? Gitu. Tenang teman-teman, di sini kita bakal bahas secara santai, secara enak gitu. Jadi biar kalian gak bingung juga, oke? Dan sekarang gue sebenarnya gini, gue juga harus disclaimer sih, gue sendiri juga baru tahu tentang teknologi ini kayak gak ada setahun gitu ya. Saya pengennya teman-teman sekarang belajar bareng langsung dari orang yang sudah berpengalaman. Nah, teknologi apa sih yang lagi mau diomongin? NFT dan kripto. Yes, kayaknya semua orang udah ngomongin itu ya. Pokoknya pasti kalau kalian punya kakak atau suami pasti sudah punya tabungan kripto sebenarnya, tapi kalian nggak tahu aja gitu. Nah, sekarang di depan saya sudah ada orang yang sangat-sangat bermental baja. Orang taunya dia OKB. Tapi saya tahu nih orang juga punya proses. Nih orang juga pernah jatuh bangun. Apalagi pas dia bikin project bernama Karafuru. So please welcome everybody to Jejo.
Hey, what's up guys? Yeah. Perkenalkan, nama saya bukan Indra Kens, nama saya Jeffrey Jo.
Terlalu frontal saudara-saudara.
Ya kan, emang benar bukan namanya Indra.
Tapi benar, kan? Tapi benar. Iya, tidak ada yang salah itu, tidak ada yang salah.
Iya.
Nama saya juga bukan Doni Salmanan kan ya?
Iya.
Jadi Jejo ini ya hari ini datang berseri-seri muka sumringah saudara-saudara ya. Karena Karafurunya bentar lagi bakal ada acara katanya.
Iya, besok. Jadi salah satu event yang menurut gue udah gue nanti-nantiin. Sayangnya tuh waktu itu gue udah ngomong sama Kai. Gue bilang, Kai, gak mau nih sponsor nih.
Di bawah lagi. Oke, Jejo, gue pengen tanya sama lu sekarang.
Yes.
Lu pertama kali belajar NFT kapan?
Gue mungkin ceritain history gue main NFT dulu kali ya. Yeah. Invest NFT. Actually gue dikenalin sama Chef Arnold. Arnold yang main NFT duluan. Sebelumnya gue itu main kripto. Gue main kripto, invest kripto itu di Januari 2021, di mana gue beli Ethereum 200 juta waktu di harga 11 juta 11-12 juta.
Oke.
Gue beli di 200 jutaan. Udah gitu dalam berapa lama naik ke 50 jutaan.
Iya.
Shock. Jual dong.
Jual
semua. Jual. Profit dong.
Iya.
5 kali lipat deh. Ya bingung juga, uang kaget, sembako gue bilang. Sembako turun. Dan gitu kita ngalamin mini bear yang dimana ya Bitcoin sempat menyentuh di angka 28 ribu, dan Ethereum sempat kayak balik lagi ke 18 jutaan.
Itu kalau gak salah di bulan Mei 2021.
Iya,
ya.
Nah orang bingung kan, ini kalau lagi kripto lagi turun ya gak ada sembako dong. Jadi dikenalin untuk main NFT sama Chef Arnold.
Wow.
Udah gitu, oh iseng deh. Udah gitu waktu itu proyek pertama gue itu adalah, yang paling gue bisa ingat adalah On One. Oni.
Oh iya.
Oni. Itu salah satu yang gak gambar, Brian orang Indonesia loh. Dan waktu itu benar-benar seru banget, dimana ya salah satu NFT gue berhasil terjual dengan seharga 30 Ethereum.
Dengan modal?
0,07.
Oh my. Nah, kalau boleh tahu, lu biasanya tuh kalau pas lagi di project NFT seperti ini atau lu beli NFT ya, koleksi NFT, lu pakai blockchain apa biasanya?
Ethereum.
Ethereum.
Yes, udah pasti.
Kenapa?
Karena gue mampu.
Wow. Oke.
Enggak, itu bercanda ya toko kripto.
Tapi gini, itu lu beli Ethereum-nya tuh berdasarkan dari yang cuan lo pas di awal tahun itu kah? Atau gimana?
Bukan, karena emang di NFT gue ngeliat tuh yang hidup banget ya. Yang maksudnya lo pasti ngeliat volume yang tertinggi dong. Yang tertinggi itu pasti Ethereum. Kedua, kalau gak salah itu Solana. Itu kalau gak salah ya. Cuman yang pertama tertinggi orang yang menggunakan main NFT itu melalui network Ethereum.
Ini yang sekarang nih ya?
Iya sekarang.
Dan itu biasanya lo gimana tuh? Lo beli kriptonya di mana?
Dan ya gue beli kripto pasti lo mesti beli kriptonya dulu dong. Yeah. Gue biasa ke toko kripto, beli dulu, cari harga yang murah. Dan gitu udah beli, ya pilihan gue kalau udah dapat harga murah, either gue beli NFT untuk bisa NFT-nya bisa double atau triple, atau kalau harga Ethereum-nya naik ya gue jual lagi di toko kripto. Kan gampang.
Iya, segampang itu memang.
Segampang itu. Oke.
Nah, gue juga ngelihat ya, di Indonesia juga udah mulai agak-agak rame ya. Walaupun memang waktu di 2021 itu kayaknya masih bisa dihitung jari lah orang-orangnya.
Iya. Yeah. Nah, sekarang semua orang, bapak gue aja bilang NFT.
Enggak. Lu dulu pas awal-awal jelasin NFT ke orang-orang, lu jelasinnya gimana? Boleh jelasin enggak?
Enggak, gue enggak mau jelasin.
Enggak, lu
biar gue kaya sendiri. Gua ya maksudnya baik lagi, semua ada di podcast ini tidak menganjurkan kamu untuk berinvestasi. Betul. Tidak menganjurkan kamu untuk membeli NFT saya.
Betul.
Yang saya anjurkan adalah untuk belajar.
Ya, not financial advice.
Do your own research.
Betul, do your own research. Dan kalau sudah pengen beli, buy at your own risk.
Iya. Gitu. Yang kamu afford bisa hilang gitu loh. Maksudnya semua investasi apalagi di dunia kripto itu sangat risk yang sangat tinggi. Mau itu kripto dan mau itu NFT.
Waktu itu pernah paling nyesek hilang investasi di crypto
TNF? Gue langsung jelas-jelasin, ya sering banget. Maksudnya realita. Yeah. Apa yang orang bangga-banggain di depan mata, mereka gak pernah bangga-banggain loh kalau mereka loss.
Nah
mesti ingat loh, kamu ngelihat Karafurus bisa sukses ini kayak gini, kamu gak ngelihat aku bikin 4 project lainnya gak seberhasil ini, kalau harganya turun dimaki-maki orang, diapain.
Tapi gue, sorry, ini gue, kita gini teman-teman ya, yang dengerin podcast ini ya. Gue sama Jejo sudah beberapa kali kayak ikut space bareng, gue dengerin dia juga jelasin, gue juga pernah jadi moderatornya dia juga di acara lain. Dan gue juga tetap masih punya pertanyaan sama, just in case ada yang belum denger yang kemarin-marin, dan dia barusan saja, hah pertanyaan itu lagi gitu.
Enggak lah.
NFT blue chip tuh apa sih?
Okay.
Menurut lo?
Kita tanya dulu blue chip ya, status blue chip kan kalau di saham, kita kan blue chip itu mendengar saham yang harganya sangat stabil dan cenderung naik. Contoh bank-bank besar, BMRI, BBCA, apalagi deh, Indomie, ya harganya yang selalu naik-naik terus. Ya maksudnya tau lah yang harganya naik dan maksudnya kapitalisasi volumenya udah besar sekali. Kalau Karafuru dibilang blue chip, makanya gue bilang belum, karena menurut gue blue chip itu adalah kalau loot volumenya itu di top 10. Top 10 yang ditransaksikan.
Top 10 ditransaksikan di sebuah marketplace atau?
Oh iya dong, di seluruh open di sebuah sebuah network lah istilahnya di network, Ethereum. Ya. Jadi yang sekarang gue bilang blue chip adalah CloneX, Azuki, Bored Ape Yacht Club, yang CyberKong, yang istilahnya transaksi volume yang mereka udah di atas 50.000 sampai ya Bored Ape kan 400.000, jadi 10 kali lipatnya Karafuru.
Wow. Iya.
Tapi maksudnya 10 kali lipatnya aja itu. Karafuru tuh udah 1/10 Bored Ape.
Iya loh.
Kaget kan?
Iya loh.
Jadi tapi
project yang kemarin baru kita dengar, mungkin publik baru dengar Januari kan?
Iya. Dan ya maksudnya udah 1/10 Karafuru. 1/10 Bored Ape.
Udah berapa bulan? 2 bulan?
2 bulan.
Astaga.
So okay. Gak apa-apa kok. Kan nama belakang gue Deliver.
Nah sekarang tuh gini nih, lo kan juga bikin Karafuru kemarin dan gue mencoba untuk masuk whitelist ya. Jadi teman-teman mungkin yang baru dengar,
kenapa lo nggak minta?
Astaga, gue pengen ke bawah meja dulu gimana ya? Gue pengen ke bawah meja dulu teman-teman. Nah gue pengen tanya gitu, nih teman-teman ini di luar sana kalau misalkan melihat ada sebuah project NFT yang menarik ya, mereka pasti akan berlomba-lomba
untuk
mendapatkan whitelist, bisa lewat undian, bisa lewat giveaway, bisa lewat apa ya, lomba ya, juga
bisa ya, apapun lah. Ya kebanyakan orang sih minta ke gue.
Minta ya?
Iya, cuman biasanya juga gue tolak.
Tuh emang sudah barusan saja tuh sudah membuka jendela tapi menutup pintu juga, dan jendelanya tau-tau ada alarmnya ya, gitu. Ngerti gak?
Gini ya gue cerita ya, gue tidak melarang ketika orang mendapatkan whitelist, mendapatkan NFT gue dan dijual, gak apa-apa. Ingat loh, gue garis bawah gak apa-apa.
Gak apa-apa.
Karena menurut gue itu sah-sahnya aja. Ketika gue memberikan, orang itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi at least lu ngebantuin gue untuk membantuin gue soal Karafuru, gonggongin dong. Atau tapi yang gue gak suka adalah temen SD gue yang udah gak gue ketemu 20 tahun. Ada satu cewek juga pernah deket minta whitelist. Bingung gue, itu benar-benar itu waktu Karafuru yang pertama itu gue bisa ngeliat teman-teman gue yang gue kira udah di kuburan bangkit semua. Mantan juga ada yang minta, which is ya kalau mantan gue kasih sih. Gue cuma bilang nyesel kan lu. Cuman ya balik lagi teman-teman gue yang maksudnya, ya maksudnya kalau orang itu ngebantuin gue untuk mempromosikan, of course gue bener-bener akan bantu kok. Cuman kalau orang itu nggak ada effort, dan tentu orang yang gue kasih bantuin whatis aja, mereka juga bilang at least lu kontribusi di Discord. Tetap ngetik, tetap apa. Gue gak bisa tuh, lu gak masuk Discord, lu gak tahu siapa lu gitu, atau kayak gimana. Atau ada satu orang yang kayak mentang-mentang dia kaya juga datang ke gue, udah Jeff nanti lu aja kasih gue, kirimin aja. Bukan gue yang butuh lu.
Ya,
gue mau kasih lu.
Ya.
Jadi tolong dong orang-orang, mohon ngertiin bahwa ya kurang lebih ya kemarin itu satu Karafuru itu 4 Ethereum bro, dan tertingginya itu 5,5 gitu ya, bisa hitung sendiri. Nanti gue kasih sumbangan itu.
Jadi contribution yang lo apa ya expect dari orang-orang itu adalah ya itu tadi ya. Jadi bantuin gembar-gemborin
kasih ya isanya, dan gue pasti kasih whitelist. Dan maksudnya apakah orang untung, ya untung sampai sekarang aja walaupun harganya turun ke 3. Itu harga min cost-nya 0,2 loh, Jack. Itu kali 10 loh minimal.
Iya. Udah kali 10 dari harga pertama.
Iya.
Pertama kali keluar minting.
Iya, retail. Tapi kalau ada orang beli di angka 4 atau 5 ya bukan salah gua, karena itu kan bukan uangnya enggak ke gua, Jack.
Iya. Itu uangnya justru malah ke ini,
ke second siapa? Ya orang yang beli, orang yang jual pertama kali. Ya siapa tahu itu mantan gua juga gitu kan.
Iya. Tapi kan lu dapat royalti.
Iya, dapat royalti. Ya berharap yang lain-lain juga.
Gue seneng nih, episode pertama udah kayak gini, gue seneng nih.
Gak nyangka kan lu kalau ngobrol sama aku.
Nah, berarti kalau misalkan yang lu expect kan seperti itu. Nah, kayak tadi tuh aktif di apa? Aktif Discord, gembar-gembor, ya, Discord dan segala macam. Itu termasuk grinding ya berarti ya?
Kita namainnya kayak gini, karena gue percaya kayak gini. Ini gue udah bikin NFT udah 4 kali kan.
Ya.
Yang pertama nih, kenapa gue bisa sampai segini? Manusia itu punya sisi psikologi. Gini, coba lu bayangin. Kita bayangin kita ini cewek cantik.
Aduh susah sih gue
bayangin. Ya maksudnya jangan. Kita ya maksudnya kayak
agak
gini.
Agak bahaya nih. Kita cuma berdua di sini.
Kita yang bahaya kayak gini nih. Kalau sebuah produk terlalu diembor-emboran, gue kasih lu 100 whitelist, lu mau enggak? Lu curiga kan?
Ya gue curiga.
Kalau mau kasih gue 100, ada apa ini gitu. Tapi ketika gue bilang, enggak, lu mesti kerja, lu mesti iniin, dan lu belum tentu dapat. Kalau lu berhasil, baru gue bisa kasih lu whitelistnya. Itu lu malah cenderung menghargai. Jadi gue selalu ngerasa semakin susah sebuah NFT, semakin susah didapatkan. Orang ya sama seperti ya kita kan laki-laki, kita ngejar cewek nih.
Yeah.
Semakin cewek susah, semakin kita penasaran kan. Jadi gue pernah di posisi temen gue sini, gue mau NFT, gue kasih lu 100 deh, temen gue malah ilfil, gak jadi deh, belum tentu 100-100-nya di min gitu.
Iya juga.
Tapi Karafuru semakin gue kasih dikit, semakin orang nafsunya kayak orang gila, sampai ngebel, sampai datang ke rumah gue, Jeff Karafuru gimana nih, gue mau dapet whitelist gitu.
Serius sampai ke rumah?
Serius.
Si mantan itu tadi?
Bukan, kalau mantan cuma di WA doang.
Oh.
Pasti simpen juga dia.
Nah sekarang gini, gue pengen tanya, dari semua NFT yang lo bikin, itu pendapatannya boleh tahu nggak? Lo beliin NFT lain juga nggak?
Pendapatan kan biasanya gue invest balik ke company-nya, karena kan kita mesti nge-treat ini sebagai company kan.
Oh, okay.
Jadi 35-40% pendapatan yang kita terima itu kita reinvested. To the company, which is ya kayak gue bikin event, gue bikin metaverse, gue beli sandbox gitu. Tapi gue pribadi ketika gue dapat NFT-nya, gue langsung bilang istri gue, sorry ya, nggak jadi berlian atau nggak jadi emas, jadinya gambar lagi.
Jadi gambar gitu.
Contohnya yang gue pakai di gue punya display picture board Apiat Club, ya harganya 90 Ethereum. Bini gue juga kaget, itu apaan tuh?
Ini gitu juga kan?
Ya, kayak gila ya beli 90 Ethereum. Tapi lebih gila lagi kemarin seminggu yang lalu di airdrop loh 60 Ethereum.
Iya.
60 Ethereum lu hitung aja berapa sembako dari gunung.
Yes, itu yeah. Semacam app, dia airdropnya app coin kan bentuknya.
App coin,
kan?
Betul.
App coinnya lo tuker jadi Ethereum.
Iya. Yeah, okay. 60 Ethereum.
Iya.
Yeah. Seumur hidup aja gue dapat sembako nggak segitu gede. Iya. Mm-hmm. Yeah. Jadi ya kripto sama NFT ini something yang life changing ya. Maksudnya ya dulu gue sempat dapat airdrop SOS, airdrop PatDAO, banyak lah airdrop yang sebenarnya. Ya kalau ini bukan kripto, gue rasa gue nggak bakal bisa nikmatin sih. Dan boleh jujur kata, NFT ini mungkin nggak ngerubah hidup gue dari, misalnya banyak orang, dari miskin jadi kaya gitu. Nggak, kalau gue sama aja gitu. Cuman, experience gue dalam melihat sebuah teknologi itu berubah total. Dimana dulu gue gak percaya namanya kripto sama NFT. Sekarang yang bukannya gara-gara uang ya, tapi gara-gara teknologinya gitu loh. Sekarang kayak gini, kita ngomongin ke kripto lagi. Kita ngomongin kripto sama NFT gitu ya. Lu pegang toko kripto, gue pegang toko kripto.
Yes.
Kalau gue mau transfer 20 Bitcoin, 20 Bitcoin berapa? 20 kali 600 juta. Berapa tuh? 12M. Gue mau transfer nih 20 Bitcoin ke lu.
Yes.
Cuma butuh berapa lama? Paling 5 menit dari toko kripto, cacat kirim ke wallet tuh. Tapi kalau lu mau pakai rupiah atau pakai apa, berapa lama? Lu mesti verifikasi muka lu, KTP lu, butuh berapa lama? It's about technology. Yeah. It's not about dapat duit kayak Indra Kens atau bukan, tapi yang lu ngelihat kripto dan NFT itu sebagai daya sistem pengiriman ya, itu revolusioner banget. Dan menurut gua, bukannya ini menjadikan menggantikan bank, tapi bank harusnya menggunakan teknologi ini.
Iya, makanya dari tahun ke tahun juga pengguna kripto jadi banyak ya.
Yes.
Ya, that's why toko kripto sekarang bisa dibilang tuh exchange nomor satu di Indonesia. Karena volume tradingnya tuh tertinggi. Dan ini terbukti sama CoinMarketCap. Tepuk tangan lah buat toko kripto lah ini. Wih, skill.
Gue kasih tau ya, satu-satunya koin yang gue pegang, native coin exchange, itu cuma TKO doang. Gue beli dari bawah. Dari harganya $5, gue juga tetap beli sampai sekarang. Gue percaya karena one day toko TKO ini bakal banyak gunanya.
Iya, betul.
Ya. Ini ingat ya, bukan ajakan investasi, bukan bikin lu untuk beli, tapi gue pribadi gue percaya TKO.
Betul.
Betul.
Dan pastinya TKO ini kan adalah salah satu aset kripto juga kan, yang diperdagangkan di toko kripto kan.
Iya, dan sudah di
terdaftar
BAPETI juga. Betul. Gitu-gitu.
Aman. Kalau misalkan lu kayak gini, kalau misalkan lu gak punya pengalaman
USS, atau gue gak pernah di USS gitu.
Iya, misalkan lu gak ada di USS dan segala macam gitu, pasti ceritanya akan beda dong berarti ya.
Pasti akan ceritanya beda. Makanya gue bilang, banyak orang Web3 yang meremehkan Web2. Web3 itu dunia NFT. Udah kan dapat duit itu gampang.
Yes.
Meremehin tuh, wah lu masih kerja lu, jadi masih podcaster atau lu masih di USS. Dikata-katain tuh, wah gaji lu paling cuma 10 juta, 20 juta. Hey, gue orang Web2. Gue bisa kayak gini karena gue kerja di dunia nyata. Lu semua yang gak kerja, gak pernah kerja, coba jalanin tuh kerjaan lu. Gue yakin juga gak bisa. Makanya Web3 orang Web3 harus ngelihat dari orang Web2, dan orang Web2 mesti belajar. Ini, dan ketika mereka berkolaborasi bisa jadi something yang, which is menurut gue Karafuru. Gue gak ngeremehin orang Web3, makanya malah gue ajak orang-orang Web3 untuk ngebantuin sebagai menjadi advisernya gue untuk bisa survive di dunia Web3 gitu. Jadi bisnis yang bagus adalah ketika project NFT ini bagus di dunia Web3 jualannya, tapi lu bisa aplikasikan di dunia nyata gitu. Which is ClonX sama Nike butuh Web2 kan.
Tapi gini, gue juga tetap, soalnya gini lo, pasti nih banyak pendengar yang masih banyak tapinya.
Apa tuh?
Ah, gue udah rajin grinding dan segala macam. Gue harus sekeras apa grindingnya? Oh iya, bagi yang belum tahu grinding itu apa, jadi gini, grinding itu adalah aktivitas di mana kita sebagai orang-orang yang mau punya NFT atau yang mau beli NFT berusaha sedemikian rupa sampai serajin mungkin untuk mendapatkan whitelist. Nah kan, nggak tahu whitelist itu apa? Whitelist itu adalah anggap aja kayak apa ya, nomor antrian lah. Yang mana kita pasti bisa nge-minting NFT tersebut. Lu iya, minting tuh apa? Ya udah, minting itu adalah proses di mana kita tanda kutip nih ya, mencetak NFT kita. Jadi kita udah bayar, nah kita habis itu dapetin NFT kita. Itu tuh namanya minting tuh. Ya, sekarang kita balik ke obrolan.
Banyak banget nih yang gue ngeliat nih kesalahan rookie mistake ya gue namain ya. Orang yeah. Indonesia nih, apalagi kita-kita semua nih grinding. Yeah. Lu coba kalau grinding pasti ngendoknya di mana? Di server bahasa Indonesia. Lu kira semua orang NFT bisa tahu lu ngomong apa? Siapa tahu lu lagi ngatain-ngatain project NFT aja. Jadi tip satu, kalau lu lagi nge-grinding, jangan nge-grindingnya di bahasa Indonesia atau bahasa lu. Coba kenalan sama moderatornya. Coba lu lebih aktif di general chat yang which is ya lu ngomong pakai bahasa Inggris atau international language. Dan itu kedua, jangan pasif gitu loh. Maksudnya banyak orang ya pertama cuma ngobrol di situ doang, tapi lu gak mau kasih suggestion. Ini orang-orang ke Twitter gue, aku mau dong nge-host nge-game, gue mau dong kayak bikin kuis. Karena komunitas itu bakal hidup ketika lu gak memaksakan diri. Jadi masih ada orang kayak, aku mau tutorial makeup ala Karafuru gitu. Dia benar-benar tutorial, itu yang bikin orang seneng ke Karafuru. Bukan gara-gara, gue mau dapetin whitelist. Karena mereka ngerasain their second home at Karafuru punya Discord. Jadi lu mesti aktif. Yang penting chat banyak. Yang penting gue levelnya banyak. Enggak, Karafuru gak ngeliat itu. Karafuru ngeliatnya lu aktif bantuin ini, bikin tutorial. Kan ada itu mereka nyanyi bareng karaoke night. Itu Karafuru lebih demen itu. Karena orang yang mau, dia purely mau ada di dalam community. Dan ketika lu ada di community, ketika lu ada di rumah, lu gak bakal mau jual barangnya secepat itu dan segampang itu.
Nah, ketika kita bikin project nih, saya denger-denger nih, denger-denger nih, katanya ada jasa joki grinding ya katanya.
Oh banyak, itu gue sering pake.
Lu
yang pake? Gue juga sering pake.
Oh gitu.
Kenapa? Gak ada yang malu kok, orang butuh duit.
Oke, itu gimana sih?
Ya dia mesti ngechat di Discord. Nah gue, ya itu yang gue bilang, lu yang tadi-tadi kata-kata saran-saran gue itu gue kasih ke joki-joki gue semua. Lu mesti pakai bahasa Inggris. Udah gue gaji, gue kasih lu tempat buat berteduh, internet gratis, komputer bagus.
Oh dikasih komputer ya?
Gue kasih dong, kan kayak warnet tuh, ada satu ruangan di USS.
Oke.
Ya, dan gitu kalau kejualnya NFT-nya bagus, gue kasih lagi bagi biar mereka senang juga.
Oh, jadi kayak profit sharing gitu.
Iya dong, kan kasihan kalau cuma kasihnya dapat UMR doang, mesti ngerasain juga dong.
Iya sih.
Habis kayak gitu udah berapa kali itu, dia joki diri sendiri. Ninggalin gue. Nah kayak gitu-gitu tuh, habis kayak gitu, 2 minggu kemudian minta whitelist Karafuru.
Tapi pasti itu ya, boleh tahu gak rasio, misalkan gini, rasio keberhasilan lo dapetin whitelist tuh berapa sih?
Ya baik lagi, kalau lu benar-benar ini yang gue bilang, kalau gue sebagai grinder, gue sendiri, gue bakal deketin modsnya. Modsnya ada di mana, lu dateng, sama lah, lu caper lah sama guru, gimana sih? Guru kan gak bisa nginget, terus murid ada satu kelas 40, tapi kan kalau lu paling bandel, lu paling vokal, lu paling apa, kan guru inget, be notified gitu.
Gitu aja ya?
Gitu aja.
Itu aja.
Tapi itu berguna kalau lu extrovert. Kalau lu introvert gimana?
Nah itu dia.
Ada art competition, gambar yang bagus, gunakan skill lu, nyanyi, karaoke, yaudah bikin lagu buat Karafuru, nyanyi, video. Tapi at least lu ada kontribusi untuk mendapatkan whitelist itu. Ya buktinya, kebuktikan whitelist yang pertama, kalau mereka jual dapat 4 Ethereum bro.
Iya ya.
Lu kerja sebulan mana lu dapat segitu kalau lu gak CEO?
Iya, it's like buying free money ya.
Yes.
It's like buying free money. Asal lu sabar dan gak langsung jual.
Iya, maksudnya back again kan tujuan orang beda-beda kan. Ada yang mau langsung nge-flip, ada apa, dan gue nggak mempermasalahkan itu yang gak jadi
masalah.
Nggak mempermasalahkan kok, teman-teman gue juga banyak yang jual. Cuman gue cuma bilang gue pasti kerja buat lu, mau lu jual atau nggak jual, gue pasti kerja buat orang yang memegang Karafuru.
Oke. Dan itulah kenapa lo bisa dipilih kalau misalkan ada whitelist baru di proyek-proyek baru ya.
Iya, gue juga sering dikasih sekarang.
Karena mereka juga butuh digembar-gemborkan sama orang-orang seperti kita gitu.
Betul sekali.
Nah, tapi juga gue juga denger nih, ada juga yang kayak lu harus punya pengalaman di komunitas blue chip juga gitu ya. Lu udah pegang hold NFT blue chip juga,
gak harus.
Baru bisa dikasih.
Gue ada tips, trick, and trick-nya. Ini gue belajar dari yang namanya Clark, salah satu orang yang terkaya di dunia NFT dari Indonesia.
Iya.
Dia bilang kayak gini, waktu duit lu 0-5 Ethereum, jangan pernah ada attachment. Dapat whitelist, jual. Dapat whitelist, jual. Dapat whitelist, jual. Udah 5-10, lu punya duit 5-10, itu masih dipakai, tapi udah mulai dikurangin. Lu mulai cari investasi NFT-NFT yang dari 0,3, 0,4, yang siapa tahu bisa menjadi 1-2 Ethereum. Tapi sisanya, jual whitelist. Sampai lu di titik lu punya 50 Ethereum, itu baru yang lu dimana lu siap untuk membeli blue chip yang harganya mungkin 11, 15, 20. Tapi ada profit juga yang lu dapat untuk dimasukin ke dunia nyata. Satu temen gue yang namanya Aji, Aji yang punya Dagelan, Invia, itu gue ingat banget loh. Dia mulai dari 1 Ethereum, dia bisa berhasil membeli Genkong yang harganya 75 Ethereum tanpa top up.
Tanpa top up.
Tanpa top up. Benar-benar satu jadi 75.
Dia beli apa waktu itu? Satunya macam-macam.
Gue lupa dia beli apa, cuman kemenangan dia adalah waktu itu dia punya udah di angka 15 Ethereum. Dia all in di Azuki. Di Azuki dia beli 2 Ethereum banyak banget.
Oke.
Cubret. Kan dari Azuki dari 2 Ethereum jadi 15 Ethereum, gimana enggak cuan?
Iya sih, tapi all in itu agak-agak
ya. Iya, tapi kan dia mulainya dari 1.
Iya sih.
Iya.
Ya dia juga do or die sih.
Do or die, Aji dari, ya maksudnya lu ketika lebih enak lu mulainya dari 1 karena lu udah nganggap lu punya 105 atau 200 Ethereum, lu gak ada beban. Karena lu mulainya dari 1.
Dari 1 dan tidak top up.
Yes.
Oke, oke. Tapi 1 Ethereum pertama pun pasti belinya di toko kripto itu ya.
Pasti dong.
Iya. Terakhir, pertanyaan terakhir.
Oke.
Resiko.
Ya banyak lah resiko.
Resiko, karena gue tahu tadi kayak tadi ada ceritanya Aji, dia beli langsung all in terus dapat berkali-kali lipat.
Itu kan yang kayak, bagusnya.
Itu yang bagusnya.
Dreamnya.
Itu dreamnya.
Banyak teman gue yang sampai keluar juga banyak yang udah gak aktif atau apa. Ya maksudnya kayak gini deh, potong leher gue deh. Kalau lu gak dapat banyak, dan itu tiba-tiba lu mau keluar. Banyak teman-teman gue yang sekarang itu keluar dari kerjaannya dia, bener-bener ngedegen.
Degen itu apa sih?
Degen itu degenerate. Artinya keterbelakangan.
Aduh.
Kenapa? Karena kata-katanya itu adalah lu ngejual gambar untuk berharap dapat ratusan juta atau miliaran rupiah, which is dikatain orang tuh hey, lu degen, lu keterbelakangan. Ternyata keterbelakangan itu membuat orang itu kaya. Jadi yang selama itu kata-kata jelek, tapi sekarang I'm degen.
Malah bangga.
Bangga. Karena kalau gue degen, ya 1 tahun lalu itu terinspirasi dari Board Ape Yacht Club. Dulu orang beli gambarnya si Board Ape 1 Ethereum berapa tuh? 40 juta. Gue dikatain tuh sama, kalau maksudnya gue di kalau gue dibeli 90 Ethereum wajib dikatain sama istri gue. Gue tahu kok, Yen, maaf ya, aku beli Board Ape Yacht Club. Cuman itu teman gue satu itu sampai pilih gambar daripada dia beli rumah. Padahal waktu itu dia lagi, bininya lagi hamil. Dia pilih beli gambar daripada beli rumah. Lu mau tahu sekarang apa? Suksesnya kayak orang gila. Benar-benar yang gambar yang dia beli waktu itu 80 Ethereum, mungkin sekarang harganya 1000 Ethereum.
Wow. Tapi sekali lagi not financial advice.
Not financial advice, dan gak semua orang kayak gitu.
Iya. Yeah,
banyak yang lebih gitu. Banyak yang gagal. Karena,
lebih banyak gagal.
Tapi ya maksudnya itu adalah vindication ketika orang udah benar-benar belajar banyak, menghabiskan waktunya yang banyak banget, dan mereka bisa nemuin. Karena gue yakin 1000% kalau lu baru masuk dan lu kayak gitu, lu goblok. Tapi kalau lu yang udah menghabiskan hidup lu 1-2 tahun di dunia NFT dan lu melakukan itu, mungkin itu vindication. Lu percaya ini bisa menjadi sesuatu.
Ya, dari tadi kita udah seru-seruan ngobrol. Dan gak kerasa udah penghujung acara. Gue pengen terima kasih banget buat Jejo. Thank you Jejo.
Thank you juga, sama-sama udah diundang kesini. Moga-moga kita makin aktif, makin belajar. Amin. Dan pastinya buat kalian yang mau beli Ethereum, jangan lupa pakai referral.
Betul, di toko kripto.
Di toko kripto.
Betul.
Jadi buat kalian yang mau coba, jalan pertamanya apa sih? Toko kripto dulu, beli Ethereum dulu.
Makanya cek aja di deskripsi, itu ada linknya tuh.
Oke guys, thank you banget udah diundang kesini. Kalau kalian mau nanya-nanya bisa DM gue atau taruh di Instagram, komen. And itu aja dari gue. Selamat, semoga jangan nyangkut.
Wih. Itu penting.
Jangan nyangkut.
Itu penting.
Jangan sampai nyangkut, itu aja.
Thank you semuanya.
Bye guys.
Saya Randy Suara mengucapkan sampai ketemu lagi di podcast The Geeks. Uhuh. Bersama Toko Crypto.